Ας ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, ας έχουμε ανοιχτό τον Λόγο του Θεού, έτσι από τα σπίτια μας, καθώς διαδικτυακά γίνεται η διδασκαλία, στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Πριν διαβάσουμε κάποια εδάφια από το σχετικό χωρίο, να θυμηθούμε ένα πολύ ευλογημένο εδάφιο που θα είναι σαν βάση για ό,τι θα πούμε. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι οφθαλμοί, τα μάτια του Κυρίου, είναι φοβερή εικόνα, περιτρέχουνε δια πάσης της γης, όλη τη γη, θυμηθείτε, για να φανεί δυνατός σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους τέλεια σε αυτόν. Δεν μιλάμε για αναμάρτητους ανθρώπους. Ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, ο Δαβίδ, κάθε άλλο παρά αναμάρτητος ήταν και όλοι οι άλλοι οι ήρωες της πίστης, είχαν τις πτώσεις και τις αδυναμίες τους, αλλά μιλάμε για ένα περπάτημα στο φως του Κυρίου, για μια ζωή στην οποία ο Λόγος του Θεού έχει θέση και εξουσία και που, προσέξτε, οι πνευματικές πραγματικότητες είναι στη συνείδηση των ανθρώπων του Θεού πολύ πιο πραγματικές, πολύ πιο δυνατές από την όποια κατάσταση αντικρίζουν και βλέπουν τα μάτια μας. Άλλη μια φορά. Είναι άνθρωποι στις καρδιές των οποίων οι πνευματικές πραγματικότητες, όπως τις ορίζει ο Λόγος του Θεού, έχουν συνείδηση πολύ πιο δυνατή στην καρδιά τους από ότι η όποια κρίση, αυτό που περνάμε και βιώνουμε εδώ και μερικούς μήνες και μόνο αυτός ξέρει πόσο θα διαρκέσει. Τώρα, στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων, δύο σκεύοι του Θεού, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, οδηγημένοι από το Πνεύμα του Θεού, κάνουν ένα μεγάλο θαύμα, κάνουν καλά, αποκαθιστούν έναν άνθρωπο εκ γενετής χολό. Ο Θεός, προσέξτε, ήθελε να ελεήσει αυτόν τον εκ γενετής χολό και με το έλεος αυτό να ανοίξει δρόμο για την ακοή του κηρύγματος του Λόγου και του Ευαγγελίου. Αδελφοί, ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Ο Θεός θέλει να ευλογήσει τη ζωή μας. Ο Θεός θέλει να ευλογήσει την ψυχή μας για να ευλογήσει τη ζωή μας σε κάθε διάσταση. Θυμηθείτε την προσευχή που κάνει ο Απόστολος Ιωάννης στην τρίτη του επιστολή στον αγαπητό του Γάιο. Εύχομαι, έχει την έννοια του προσεύχομαι εκεί, κατά πάντα να ευωδούσε, αυτό έχει να κάνει με την επαγγελματική του δραστηριότητα την όποια, να υγιένεις φυσική σωματική υγεία. Κοιτάξτε πάνω σε ποια βάση, καθώς υγιένει η ψυχή σου. Ο Θεός θέλει να ευλογεί την ψυχή μας για να ευλογεί τη ζωή μας σε οτιδήποτε κάνουμε. Τώρα, οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να ενταχθεί και αλίμονο αν δεν ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο της Βασιλείας του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Θεός θέλει να ευλογήσει αυτόν τον άνθρωπο, αλλά έψαξε να βρει σκεύη και δεν είναι τυχαίο ότι πριν γίνει αυτό το θαύμα διαβάζουμε ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν μαζί. Εδώ δεν υπάρχει χάσμα ηλικίας, είχαν διαφορετική ηλικία, ο Πέτρος ήταν μεγαλύτερος, ο Ιωάννης ήταν νεότερος. Είχαν διαφορές στο χαρακτήρα, ο ένας ήταν ήσυχος, έγινε το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού, του Κυρίου, ο άλλος ήταν εξωστρεφής, αματικός και τα λοιπά, παρορμητικός, και όμως το σημείο αναφοράς ήταν ο Θεός. Καθώς είναι προσανατολισμένοι στα πράγματα της Βασιλείας του Θεού και οι οφθαλμοί του Κυρίου ψάχνουν να βρουν ανθρώπους, καρδιές, για να φανεί δυνατός σε αυτές τις καρδιές, έγιναν όργανα, έγιναν διαθέσιμα σκεύη στο έλεος του Θεού, στη δύναμη του Θεού, στο χρήσμα του Αγίου Πνεύματος, για να γίνει αυτό το θαύμα. Αυτό το θαύμα, αντί να φέρει ευλογία, έφερε ευλογία στο χολό και βέβαια σε αυτούς που άκουσαν, σε σήκωσε όμως ένα μεγάλο διωγμό, η ιστορία είναι γνωστή, τους κάλεσαν στο συνέδριο, τους απείλησαν, τους έκαναν συστάσεις και πάμε λοιπόν από το στίχο 23 και διαβάζουμε τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων. Όταν οι δύο Απόστολοι απολύθηκαν, πήγαν στους αδελφούς και τους ανακοίνωσαν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Τους είπανε, τους ανάγγειλαν το θαύμα που έγινε και τους εξήγησαν τις απειλές, τους έθεσαν μπροστά τις απειλές που δέχτηκαν να μην μιλάνε για αυτό το όνομα. Και προηγουμένως είναι όμορφη απάντηση που δίνει ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο στίχο 20. Εμείς πάντως, τους λένε στο συνέδριο, δεν μπορούμε να μην μιλάμε, προσέξτε, για αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Αδελφοί, στο περπάτημα με το Θεό πρέπει να βλέπουμε πράγματα και πρέπει να ακούμε πράγματα. Γυρίζουμε λοιπόν να δούμε την ανταπόκριση των αδελφών μας που ήταν μαζεμένοι στο χώρο εκείνο της προσευχής. Στίχος 24. Αυτοί όταν τ' άκουσαν, προσευχήθηκαν όλοι μαζί, στο κείμενο είναι ομοθυμαδών, το ίδιο φρόνημα, το ίδιο πνεύμα, μια ψυχή, παράλληλο χωρίο λέει, του δε πλήθους των πισευστάντων, η καρδιά και η ψυχή ήταν μία. Λίγο μετά θα δούμε μετά την δέηση, μία δέηση των πολλών αυτών. Μετά τη δέηση αυτών. Θα επανέλθουμε αργότερα σε αυτό. Αυτοί λοιπόν ακούνε τις απειλές, ακούνε τις προειδοποιήσεις. Προσέξτε. Και πώς ενεργούν. Πώς ενεργούν. Θυμούνται τον δεύτερο μεσιανικό ψαλμό. Εσύ είπες, λένε στο Θεό, με το στόμα του Δαβίδ του δούλου σου, αφού προηγουμένως έχουν δοξάσει το Θεό, Κύριε, εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά, έχουν την συνέστηση ότι απευθύνονται σε έναν κυρίαρχο Θεό, σε έναν θαυμαστό Θεό, σε έναν Θεό της δημιουργίας, σε έναν παντοδύναμο Θεό. Ανακαλούν, το Πνεύμα το Άγιο τους θυμίζει τον δεύτερο μεσιανικό ψαλμό, γιατί φρίαξαν τα έθνη, γιατί οι λαοί μηχανεύτηκαν ανώφελα σχέδια, παρατάχτηκαν για πόλεμο οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν σε ένα τόπο εναντίον του Κυρίου και του Μεσσία του. Και βλέπουν στις συνθήκες και αναφέρουν τον Ηρώδη, τον Πιλάτο, πλήθος εθνικών, Ιουδαίων, όλοι αυτοί λέει μαζεύτηκαν, κοιτάξτε, την πνευματική πραγματικότητα που είχε χτίσει συνείδηση δυνατή στην καρδιά τους, πολύ πιο δυνατή από το τι έβλεπαν τα μάτια τους σχετικά με τις απειλές στο συνέδριο και των πρεσβυτέρων των αρχόντων του Ισραήλ. Και φανταστείτε, ένα θαύμα έφερε τέτοιο διωγμό, έφερε απειλές. Δεν κάνουν πίσω. Δεν σχηματίζουν, θα λέγαμε, μια επιτροπή να το κουβεντιάσουν το θέμα τι να κάνουμε. Αλλά ζητάνε και άλλες επεμβάσεις. Ζητάνε και άλλα θαύματα. Και εκεί στο δεύτερο μεσιανικό ψαλμό υπάρχει μια φοβερή εικόνα. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει. Αδελφοί, το θέμα του μηνύματός μας είναι συνείδηση της πνευματικής πραγματικότητας. Αυτό χρειάζεται. Τα μάτια μας βλέπουν τώρα τον κορονοϊό, τα μάτια μας βλέπουν τις συναθλήσεις όπως έχουν γίνει, τα μάτια μας δεν ξέρουμε τι έχει ενορχιστρώσει ο Θεός, τι θα δούνε περαιτέρω. Σας θυμίζω ότι στη φοβερή εσχατολογική ομιλία του Κυρίου όλα αυτά που εκθέτει ο Κύριος είναι εντυπωσιακό, λέει, είναι αρχές οδύνων. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει μετέπειτα. Όμως, εάν οι πνευματικές πραγματικότητες χτίσουν τέτοια συνείδηση στην καρδιά μας, που αυτές οι πραγματικότητες να ξεπερνούν τη συνείδηση που έχουμε για τα τεκτενόμενα που μας αφαιρούν το χαμόγελο, που μας πιάνει το άγχος, τι θα γίνει με την ύφεση την οικονομική, τι θα γίνει με τις διακονίες του Κυριακού Σχολείου, τι θα γίνει με την μία διακονία, τι θα γίνει με την άλλη διακονία, τι θα γίνει με την νεολαία, τι θα γίνει με τα μέτρα προστασίας, τι θα γίνει με τα κρούσματα που δυστυχώς άρχισαν να αυξάνονται. Όμως, εάν το Πνεύμα του Θεού χτίζει μέσα μας και μας δημιουργήσει μια συνείδηση στην οποία οι πνευματικές πραγματικότητες, ένας Θεός κυρίαρχος, ένας Θεός στο θρόνο, ένας Θεός που βλέπει τη λύσα, το φρίαγμα των αντιπάλων του και είναι αναπαυμένος και είναι νικητής και ο Υιός της αγάπης του περιμένει με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης στα δεξιά του να τεθούν κάτω από τα πόδια του οι εχθροί του, ένας Θεός που βλέπει όλη αυτή τη λύσα, βλέπει τις επιβουλές του Ερντογάν, βλέπει την Αγία Σοφιά να μετατρέπεται σε τζαμί και τι άλλο θα επιτρέψει να δούμε, ένας τέτοιος Θεός είναι αναπαυμένος, ένας τέτοιος Θεός γελά, ένας τέτοιος Θεός τους εκμυκτηρίζει, ένας τέτοιος Θεός τους καταφρονεί. Έτσι λοιπόν τα αδέλφια μας, τι λέτε αδελφοί, αυτοί δεν είχαν προβλήματα στη ζωή τους όταν έκαναν αυτή την προσευχή? Φυσικά και είχαν προβλήματα και φυσικά δεν είχαν τις ανέσεις, δεν είχαν για παράδειγμα το τρεχούμενο νερό και το ζεστό νερό που έχουμε εμείς τώρα με το φυσικό αέριο, δεν είχαν και τόσα άλλα, ούτε κινητά, ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα. Είχαν τα προβλήματά τους, αλλά το Πνεύμα το Άγιο είχε χτίσει στην καρδιά τους μια συνείδηση στην οποία οι πνευματικές πραγματικότητες ήταν πολύ πιο δυνατές από ό,τι έβλεπαν τα μάτια τους και δυστυχώς, αδελφοί, η δική μας η συνείδηση είναι πολύ πιο δυνατή στον κορονοϊό, είναι πολύ πιο δυνατή στην οικονομική ύφεση, είναι πολύ πιο δυνατή στο να βλέπουμε εμείς που διακονούμε και σας πληροφορώ, σας λέω άλλη μια φορά, είναι αποκαρδιωτικό το θέαμα των αδελφών με τις μάσκες και όμως θα πρέπει οι πνευματικές πραγματικότητες να χτίσουν μια τέτοια συνείδηση στην καρδιά μας, που να είναι το σημείο εκκίνησης, ώστε να μπορούμε με τη χάρη του Θεού, την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που μεταξύ άλλων στην καρδιά μου και στην καρδιά σου είναι κατοικεί το πρόσωπο αυτό που είναι το Πνεύμα της σοφίας, της σύνεσης, της βουλής, της δύναμης, το Πνεύμα της γνώσης και του φόβου του Κυρίου. Αυτό το Πνεύμα ήταν στον μεγάλο πρωτότοκο πνευματικά αδελφό μας, τον Κύριό μας. Το ίδιο Πνεύμα έχει έρθει στο δικό μου το Πνεύμα και στο δικό σου και το έχει αναγεννήσει. Τα αδέλφια μας λοιπόν είχαν τέτοια συνείδηση και συνέστηση των ευλογημένων πνευματικών πραγματικοτήτων, της κυριαρχίας του Θεού, του τελικού θριάμβου του Θεού. Και προσέξτε, αυτή η συνείδηση των ευλογημένων πνευματικών πραγματικοτήτων τους οδηγεί με παρησία να κάνουν αυτή την προσευχή. Και τώρα, Κύριε, όχι προστάτεψέ μας, όχι φύλαξέ μας, όχι, όχι, όχι. Βλέψε στις απειλές τους, προσέξτε, και σε ένα τέτοιο περιβάλλον απειλών και εκφοβισμού, δώσε, προσέξτε όμως σε ποιους, στους δούλους σου. Δώσε στους δούλους σου να λαλούν το λόγο σου με τα παρησίας πάσης στο κείμενο, λαλήν το λόγο σου, προσέξτε, ενώ την ίδια ώρα κείμενο, εν το την χείρα σου εκτείνεσαι εις ίαση και σημεία και τέρατα γίνεστε δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Μια προσευχή που είναι προϊόν συνείδησης και συνέστησης στην καρδιά τους των ευλογημένων πνευματικών πραγματικοτήτων. Η απάντηση ήρθε άμεσα. Και δεηθέντων αυτών, ο Βάβας λέει μετά τη δέηση αυτών, η μετάφραση καινούργια λέει όταν τελείωσαν την προσευχή, πολύ αυτή, μία η δέηση, μία η προσευχή, εσαλέφει ο τόπος εννοήσαν συνηγμένοι και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Κατά ακριβώς η απάντηση, ζήτησαν παρησία και ελάλουν τον Λόγο του Θεού με τα παρησίας. Και καθώς στο στίχο 32 το ομοθυμαδόν συνεχίζεται «του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία», μετά διαβάζουμε αργότερα ότι πολλά σημεία και τεράστια έγιναν, γίνονταν, προσέξτε, δια των χειρών των Αποστόλων. Εδώ να τα βάλουμε λίγο το ένα δίπλα στο άλλο. Τι ζήτησε η Εκκλησία? Έκτινε το χέρι σου. Τα σημεία πώς γίνονταν? Δια χειρός των Αποστόλων. Ερώτηση. Τα σημεία τα έκανε το χέρι του Κυρίου ή τα χέρια των Αποστόλων? Και τα δύο, αδελφοί. Θυμίζω το εδάφιο που ξεκινήσαμε. Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν δια πάσης της γης για να φανεί δυνατός σε αυτούς που έχουν τέλεια την καρδιά τους δοσμένη σε Αυτόν. Και γυρίζουμε πίσω στο βιβλίο του Ιωήλ που κάναμε ένα-δυο μηνύματα τις Κυριακές το πρωί, όπου σε ένα τρομερό περιβάλλον, όπου την κρίση των ακρίδων ακολουθεί οικονομική κρίση, την οικονομική κρίση ακολουθεί είσοδος των Βαβυλωνίων. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον έρχεται η πρόκληση πραγματική. Θα εκχαίω από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα, θα προφητεύσουν οι γη σας και οι θυγατέρ σας. Αλλά μία λέξη. Εδώ δώ στους δούλους σου το πνεύμα της χάρης και των εκκλησιών, έτι λέει η δούλη μου θα κάνουν εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν για πάση της γης για να φανεί δυνατό σε αυτούς που έχουν την καρδιά τέλεια σε αυτόν. Δώσε στους δούλους σου, στους δούλους μου και στις δούλες μου θα εκχαίω το πνεύμα μου. Αδελφοί, ο Θεός θέλει να ευλογήσει τη ζωή μας. Και ο Θεός θέλει να πάρει τον καθένα από εμάς από το χέρι και να τον οδηγήσει πολύ, πολύ περισσότερο από μια συγχώρεση αμαρτιών και μια θέση στον ουρανό. Για ποιο λόγο σε κρατά στη ζωή, αυτή τη στιγμή δέχτηκες τον Ιησού Χριστό? Αφού τον δέχτηκες, να σε πάρει κατευθείαν στον ουρανό, να μας πάρει στον ουρανό, να ησυχάσουμε? Όχι. Χρειάζεται την παρικία μας, χρειάζεται την περαιτέρω προσωρινότητά μας για τους σκοπούς της βασιλείας Του. Και θυμίζω κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή που έχουμε το δείπνο του Κυρίου και ανακαλούμε και λέμε το Πάτερ ημών, το τρίπτυχο «Αγιαστήτω το όνομά Σου, ελεθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου». Πώς θα γίνει αυτό, αδελφοί? Δεν θα περάσει ένα ουράνιο άρμα να πετάξει φυλάδια? Δεν θα κινηθεί ένα αόρατο χέρι? Όχι. Μέσα από σκεύη του Θεού, που τον θησαυρό αυτόν, τον φωτισμό του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, τον έχουν σε οστράκι να σκεύει, και με τέτοιους ανθρώπους θέλει να κινηθεί ο Θεός. Και μην πάει ο νου σας στο να θεραπεύσει σε ένα γενετή σχολό. Εκεί που είστε, στη δουλειά, στο γραφείο, στο στρατό, στο πανεπιστήμιο, οι μαθητές, οι σπουδαστές, τα πιστά παιδιά του Θεού, εκεί που είσαι, να έχεις νοοτροπία βασιλείας και να είσαι διαθέσιμος, και το Πνεύμα του Θεού μπορεί να σε εκπλήξει. Να σου πει προσευχή σου για αυτόν, προσευχή σου για τον άλλον. Κάνε επίσκεψη εκεί, στείλε ένα SMS εκεί. Πήγαινε να βοηθήσεις, κάνε μια πράξη ελέους εκεί. Προσευχή σου για αυτόν. Να είμαστε διαθέσιμοι στα χέρια του Θεού. Είναι εντυπωσιακό στο 16ο κεφάλαιο της προσδρομής επιστολής, που είναι επίσης εντυπωσιακό το πώς θυμάται μια μεγάλη λίστα αδελφών ο Απόστολος Παύλος, και για κάθε έναν λέει και κάτι. Θυμίζω, το λέγαμε παλαιότερα, ότι κλείνει αυτή τη λίστα πολύ απλά. Ένα όνομα που δεν το έχουμε συνηθίσει, αναφέρει και λέει, σας ασπάζεται όλοι αυτοί, και αναφέρει εκεί διακόνησες, εκεί αποστόλους πριν από αυτόν, ένα σωρό γίγαντες της πίστης, και αναφέρει και κούαρτος ο αδελφός. Και κούαρτος ο αδελφός. Ένας άλλος απλός μαθητής, ούτε Πέτρος, ούτε Ιωάννης, ούτε Ιάκωβος, μαθητής της, τον ξέρει με το όνομά του, Ανανία, ιδού εγώ. Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν δια πάσης της γης. Ανανία, ιδού εγώ. Να είσαι διαθέσιμος ώστε να σου πει Γιώργο, Κώστα, Ελένη, Μαρία, Σοφία, ιδού εγώ. Ένας άλλος μαθητής που έχει τον τίτλο που δυο φορές ανακαλέσαμε, από εδώ και από το προβλίο του προφήτη Ιωήλ και από την ομιλία του Πέτρου, τον τίτλο του δούλου, σας ασπάζεται ο Επαφράς, που είναι από εσάς απλός πιστός, όμως ο δούλος του Χριστού, τι έκανε αυτός? Πάντοτε αγωνιζόμενος για σας στις προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρης εις παν θέλημα Θεού. Και προσθέτει ο Απόστολος Παύλος, μαρτυρώ για αυτόν, ότι έχει ζήλο, το κείμενο λέει πόνο πολύ, όχι μόνο για την εκκλησία στις Κολοσσές, αλλά και για το σύνολο, την ύφη του Χριστού, και στην Ιεράπολη, και στη Λαοδίκεια. Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν δια πάσης της γης, για να φανεί δυνατός σε αυτούς που έχουν την καρδιά τέλεια δοσμένη σε αυτόν. Έτσι εδώ έχουμε τρία πράγματα. Έχουμε μία συνείδηση των πνευματικών πραγματικοτήτων, πολύ πιο δυνατή από τις απειλές των πρεσβυτέρων, από τις απειλές του συνεδρίου, πολύ πιο δυνατή από τα όποια προβλήματα είχαν σαν άτομα, σαν μονάδες και σαν οικογένειες. Και επειδή η πνευματική πραγματικότητα ήταν τόσο δυνατή στη συνείδησή τους, έκαναν αυτή την προσευχή. Βλέψε στις απειλές τους, δώσε στους δούλους σου να μιλάνε το λόγο σου με παρησία, την ώρα που θα τίνεις το χέρι σου σε σημεία και τεράστια. Δεν κάτσαν να πούνε, αν με ένα θαύμα είχαμε τέτοιες συνέπειες, τέτοιες απειλές, τέτοιο διωγμό, τι θα γίνει αν έχουμε και άλλα θαύματα? Ζήτησαν και άλλα θαύματα και ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το κόστος. Κάπου αλλού διαβάζουμε από το συγγραφέα της Εβραίου Επιστολής, κάποιοι άλλοι πιστοί, κάποια άλλα αδέλφια στο σώμα του Χριστού, γιατί ένα είναι το σώμα και μία είναι η νύφη, δεχτήκατε, λέει, με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Γιατί? Γιατί είχαν συνείδηση ευλογημένων πνευματικών πραγματικοτήτων, ότι έχουν καλύτερη πατρίδα εκεί φυλαγμένη στους ουρανούς. Αδελφοί, πρέπει να επιστρέψουμε στο Λόγο του Θεού. Και με τη χάρη του Θεού, όσο κρατήσει η παροικία μας, το Πνεύμα το Άγιο μέσω του γραπτού Λόγου να μας δώσει μια δυνατή, να έχουμε συνείδηση των ευλογημένων πνευματικών πραγματικοτήτων. Για παράδειγμα, η εικόνα που έχουμε για τον Χριστό μας είναι πράος, ταπεινός στην καρδιά, ντυμένος με ημάτια λευκά. Και εκεί στο 63ο κάπου εκεί κεφάλαιο του Ισαΐα έχουμε εικόνα που έρχεται σε παράλληλη αφήγηση με το ευλογημένο 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, του ερχόμενου Κυρίου του Νικητή, όπου ο Ισαΐας, εντυπωσιακό, 700 χρόνια και πριν, βλέπει τον σαρκωμένο Θεό Λόγο με τα προφητικά μάτια να έχει μια στολή βαμμένη στο αίμα. Να έρχεται από εδώ, μια περιοχή κοντά στον Ιορδάνη, να πορεύεται θριαμβευτικά προς την Ιερουσαλήμ και η στολή του να είναι κατακόκκινη, να είναι βαμμένη στο αίμα. Και δεν είναι το αίμα αυτό όπως το άσμασμά των «Ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός». Αυτό το αίμα δεν είναι απεικόνιση του αίματος του εξυλασμού, της εξυλαστήριας θυσίας, αλλά είναι το αίμα όλων των εχθρών του. Και εδώ αλλάζει ο τόνος, όχι ο Κύριος Ιησούς Χριστός της χάρης και της ανάπαυσης και της σωτηρίας, αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός το οργισμένο αρνείο, ο Κύριος των εκδικήσεων. Και λέει, πάτησα μόνος μου τον λινό του θυμού του Θεού. Και όπως στην εποχή εκείνη πατούσαν τα σταφύλια και καθώς τα πατούσαν, το ρούχο που φορούσαν γινόταν κόκκινο από το χυμό, έτσι θα πατήσει τους εχθρούς του. Οργισμένο αρνί. Είμαστε μια μέρα πιο κοντά που οι βασιλείες αυτού του κόσμου θα γίνουν μία βασιλεία. Αδελφοί, πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να χτίσει μια δυνατή συνείδηση στο πνεύμα μας όλων των ευλογημένων πνευματικών πραγματικοτήτων. Η προσωρινή ελαφρά θλίψη μας, έλεγε ο Παύλος, εργάζεται από υπερβολή σε υπερβολή. Τι όμορφη φράση, αιώνιο βάρος δόξης. Όταν ο Χριστός, θα πει ο Παύλος στην Εκκλησία των Κολοσσών, η ζωή μας φανερωθεί, τότε και εμείς θα φανερωθούμε μαζί του εν δόξη. Και θυμίζω ότι μετά την πτώση η δημιουργία συστενάζει, συνοδύνει και αυτή και περιμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Ξέρουμε πως όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Ο Θεός θέλει να χτίσει ανθρώπους, προτελευταίος ψαλμός, οι εξυμνήσεις του Θεού στο λάριγκά τους, στο στόμα τους, και ρομφαία δίστομη στο χέρι τους, θυμηθείτε γιατί, για να κάνουν παιδεία στα έθνη, για να δέσουν τους ισχυρούς αυτών με αλυσίδες, για να κάνουν σε αυτούς τη γεγραμμένη κρίση, και αυτή η δόξα, λέει ο Λόγος του Θεού, ανήκει και θα είναι σε όλους τους οσίους αυτού. Αυτοί, με τις εξυμνήσεις του Θεού στο στόμα τους, αγάλλονται, λέει, στην κλίνη τους, στο κρεβάτι τους. Αδελφοί, συνείδηση ευλογημένων πνευματικών πραγματικοτήτων που θα μας οδηγεί στο δεύτερο κομμάτι σε τέτοιες προσευχές. Είναι ανάγκη, έλεγα την περασμένη Κυριακή, πότε ήτανε, πολύ πρόσφατα, ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις αποστολικές προσευχές. Οι αποστολικές προσευχές να κάψουν την καρδιά μας. Για παράδειγμα, Φιλιππησίους επιστολή, ζητάει ο Απόστολος Παύλος να μια αποστολική προσευχή. Τι ζητάει? Να υπεραυξάνει η πίστη, να πλεονάζει η αγάπη, να διακρίνουμε τα διαφέροντα σωστές ιεραρχημένες πνευματικές αξίες και προτεραιότητες στη ζωή μας, να είμαστε μεστοί, πλήρεις, γεμάτοι καρπών δικαιοσύνης. Πώς έρχονται αυτοί? Τον διά του Ιησού Χριστού, με τι κίνητρο? Εις δόξα και έπαινο Θεού. Στο πρώτο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή, να γνωρίσετε, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, ώστε να γνωρίσετε το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμης, της αναστάσεως του Θεού, που ενήργησε στο Χριστό, αναστένοντάς τον από τους νεκρούς. Μιλάει εκεί για τον πλούτο, για το κράτος της δόξας, της ισχύος αυτού. Και φυσικά στο τρίτο κεφάλαιο, κάμπτω τα γόνατά μου, μία από τις στάσεις προσευχής, να κρατεωθείτε με το πνεύμα του στον εσωτερικό άνθρωπο. Ο Χριστός να κατοικήσει με πίστη στις καρδιές σας, ριζωμένοι, θεμελιωμένοι στην αγάπη, συν πάση της Αγίας, όχι στην απομόνωση, όχι μόνοι μας, όλοι μαζί, να γνωρίσουμε τις ευλογημένες διαστάσεις, το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού, που υπερβαίνει κάθε γνώση, να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού, για να πάει στο τέταρτο κεφάλαιο, στην προς Εφεσίους επιστολή, και μέσα από χρησμένες διακονίες, ένα πνευματικό όνειρο του Θεού, έως σου καταντήσουμε όλοι στην ενότητα της πίστης, τρομερή μετά η διάσταση εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ναι, θα υπάρχει θέση για το παιδί, θα υπάρχει θέση για το εγγόνι, θα υπάρχει θέση για τα οικονομικά, θα υπάρχει θέση για την αρρώστια, θα υπάρχει θέση για την υγεία, αλλά εδώ η συνείδηση, η συνέστηση πολύ δυνατή των πνευματικών πραγματικοτήτων, φέρνει παρησία στην προσευχή. Τι προσευχή? Βλέψε στις απειλές τους, δώσε στους δούλους σου να λαλούν το λόγο σου μετά πάσης παρησίας και εσύ να εκτείνεις το χέρι σου σε σημεία και τεράστια υπέρ του ονόματος του Αγίου Παιδόσου. Είναι εκπληκτικό το τέλος στο κατά Μάρκο Ευαγγελίου με τους δύο συνδέσμους. Σας το θυμίζω. Ο μεν ουν Κύριος, ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού αναλήφθηκε, κάθισε στα δεξιά του θρόνου, ο μεν λοιπόν Κύριος, εκείνοι δε στη γη εξήλθαν, κήρυξαν, συνεργούντος λέει του Κυρίου που είναι στο θρόνο, θυμηθείτε την εντυπωσιακή διάσταση, και βεβαιούντος, τι πράγμα, το κήρυγμα αυτών για τον επακολουθούντων σημείων. Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν δια πάσης της γης για να φανεί δυνατός σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους τέλεια σε αυτούς. Αντιμετωπίζεις τον κορονοϊό, δεν ξέρω τι επιφυλάσσει το μέλλον. Υπάρχει μια συνείδηση δυνατή των πνευματικών πραγματικοτήτων. Ένας Θεός που είναι στο θρόνο, ένας σαρκωμένος Θεός Λόγος στα δεξιά του, αναπαυμένος να προσμένει να τεθούν οι εχθροί κατά από τα πόδια του. Μια πνευματική πραγματικότητα που έχει κατακλείσει την καρδιά μου, ότι απόψε είμαστε μια μέρα πιο κοντά που οι βασιλείες αυτού του κόσμου θα γίνουν μια βασιλεία. Συνέστηση της πραγματικότητας, συνείδηση δυνατή. Μια μέρα πιο κοντά έφτασε ο γάμος του αρνίου και η νύμφη ετοίμασε τον εαυτό της. Ο οφθαλμός δεν είδε, ο τίον δεν άκουσε. Σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν όλα όσα ο Θεός ετοίμασε σε αυτούς που τον αγαπούν. Έτσι λοιπόν τα αδέλφια μας, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αποτύπωσε στο τέταρτο κεφάλαιο τη μοναδική προσευχή της Εκκλησίας. Έχουμε προσευχές του Παύλου και του Πέτρου, αλλά συλλογικά της Εκκλησίας έχουμε μόνο αυτή την προσευχή στην Καινή Διαθήκη, στην Αγία Γραφή. Βλέπουμε αυτά τα τρία, συνείδηση δυνατή, συνέστηση των ευλογημένων πνευματικών πραγματικοτήτων που τους οδηγεί σε προσευχή διαφορετική από τις προσευχές τις δικές μας, το παιδάκι μου, το εγγονάκι μου, η υγεία μου κτλ. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, όλα έχουν θέση, αλλά εδώ μιλάμε σε άλλη διάσταση. Προσευχή τέτοια και τέτοια προσευχή φέρνει ευλογημένες απαντήσεις. Αδελφοί, ας είμαστε ειλικρινείς και ας ταπεινωθούμε. Μας λείπει η χαρά των απαντημένων προσευχών. Μας λείπει η χαρά των απαντημένων προσευχών για τα παιδιά μας που είναι μακριά. Μας λείπει η χαρά των απαντημένων προσευχών να κερδίζονται ψυχές. Μας λείπει η χαρά απαντημένων προσευχών να βλέπουμε το πίμνιο να υγιένει στην πίστη, να σχηματίζεται νοοτροπία βασιλείας. Και είναι ανάγκη να αποκτήσουμε από το Άγιο Πνεύμα συνείδηση δυνατή των ευλογημένων πνευματικών πραγματικοτήτων. Ξέρουμε το τέλος του πράγματος. Μην εστιάζεις στο τώρα τι συμβαίνει. Δες μετά τι γίνεται. Χάρης λέει στο Θεό που μας κάνει κάπου κάπου, μερικές φορές, λίγες φορές, πάντοτε να θριαμβεύουμε, πνευματική πρόκληση και δίημο να φανερώνει παντή τόπο. Στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά, στην εργασία, στο σχολείο. Εάν είσαι παιδί του Θεού, να είσαι διαθέσιμος, όχι μια θεσούλα στον ουρανό, όχι μια συγχώρεση αμαρτιών απλά, αλλά μια ζωή εδώ κάτω, 60, 70, 80, μακάρι να τα κατοστήσει, δίνουμε ευχές, όπου θα είμαστε διαθέσιμοι στα χέρια του Θεού, για ένα τηλεφώνημα, για μια προσευχή, για μια επίσκεψη, για ένα SMS, για μια πράξη ελέους, για μια οικονομική ενίσχυση. Και ο Θεός θα σε καταπλήξει, πέσε στα γόνατα ή προχώρα, σήκωσε το κεφάλι σου και πες του, εδώ είμαι. Τι θες να κάνεις με τη ζωή μου, τι χτίζεις τη γενιά μου, τι μου αναλογεί, δες τι έχεις πάρει, ό,τι έχω λέει ο Πέτρος, αυτό σου δίνω. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις. Κοίταξε τι σου έχει δώσει ο Θεός. Πολλαπλασίασέ το με τη χάρη Του. Συνέστηση λοιπόν, συνείδηση πνευματικών πραγματικοτήτων, ευλογημένων υποσχέσεων από τον Λόγο του Θεού, αυτό φέρνει προσευχή πολύ διαφορετική από τις προσευχές που κάνουμε. Φέρνει προσευχή σε αποστολικές διαστάσεις και γι' αυτό τέτοιες προσευχές έχουν τέτοιες απαντήσεις. Ζήτησαν παρησία άμεσα. Σύστη ο τόπος, γέμισαν με το Άγιο Πνεύμα και ελάλουν το Λόγο του Θεού μετά παρησίας. Λύθηκαν τα προβλήματά τους, όχι, εκεί ήτανε. Και κάποιος μπορεί να ήταν άρρωστος και κάποιος να έχει οικονομικά προβλήματα και οτιδήποτε, από όλα έχει ο Μπαχτσής. Αλλά είχαν άλλη νοοτροπία. Και μετά Έκτινε το χέρι σου, ναι, πολλά σημεία και στεράτσια διαχειρών των Αποστόλων. Ο μένουν Κύριος κάθε στο θρόνο, εκείνοι δε εξήλθαν, εκήρυξαν τον λόγο, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα αυτών μετά των επακολουθούντων σημείων. Αδελφοί, πότε ζητήσαμε σημεία και τεράστια στην προσευχή? Α, μην το αγγίζει αυτό, αδελφέ, αυτά είναι πεντηκοστιανά πράγματα, χαρισματικά, ξέχασέ το. Αυτοί οι πεντηκοστιανοί ήταν, αδελφοί, στο κεφάλαιο 4 των πράξεων. Ήτανε πυλός όπως εγώ και εσύ, αλλά είχανε συνείδηση ευλογημένων πνευματικών πραγματικοτήτων που τους οδήγησε σε αυτή την προσευχή. Εκτείνον την χείρα σου σε σημεία και τεράστια δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Πού είναι η παρησία? Δεν έχουμε τέτοια παρησία, αδελφοί, και δεν έχουμε τέτοια παρησία γιατί δεν έχουμε δυνατή συνείδηση στις ευλογημένες πνευματικές πραγματικότητες του Θεού. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει ο κορονοϊός, αδελφοί. Δεν ξέρω τι συνέπειες θα έχει, τι ύφεση οικονομική θα υπάρξει, τι θα γίνει με τις δουλειές μας, με τα οικονομικά μας, αλλά εκεί η Ιερεμίας 12.5, να σας το διαβάσω, η Ιερεμίας 12.5 είναι εκπληκτικό, να τελειώσουμε με αυτό σχολιάζοντας το σήμερα σύντομα, η Ιερεμίας 12.5, όπου σε μια περίοδο απίστευτης κρίσης από τη μια, με την όραση να έχουν οι Βαβυλώνοι για να μεταφέρουν το λαό 70 χρόνια σε αιχμαλωσία και την ίδια ώρα η διακονία του προφήτη, του ευλογημένου ανθρώπου του Θεού, του Ιερεμία, να μην βρίσκει ανταπόκριση. Κοιτάξτε, πάμε από το 4. «Ως πότε, λέει ο Ιερεμίας στο Θεό, θα παραμένει άνυδρη η χώρα και θα ξεραίνεται το χορτάρι στα χωράφια». Κοιτάξτε, «για την κακία των κατοίκων της καταστράφηκαν τα ζώα και τα πουλιά στη χώρα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σκέφτηκαν ότι ο Θεός δεν μπορεί να δει το μέλλον τους». Κοιτάξτε απάντηση του Θεού σε αυτή την κρίση που περνάει ο λαός της Διαθήκης, η αγαπημένη του πόλη Ιερουσαλήμ και ο εργάτης του που είναι απογοητευμένος γιατί δεν βλέπει αποτέλεσμα και ανταπόκριση στη διακονία του. 5. Ο Κύριος λέει στον Ιερεμία τώρα, «αν κουράζεσαι όταν παραβγαίνεις με τους πεζούς, πώς θα μπορέσεις να παραβγείς με τα άλογα? Αν μόνο στην πεδιάδα νιώθεις βολικά, τι θα κάνεις στη λόχμη του Ιορδάνη?» Κοιτάξτε και το 6, για να δέσει το γλυκό, για την εμπειρία του Ιερεμία. «Ακόμα και τα αδέρφια σου και οι συγγενείς σου», λέει ο Θεός στον Ιερεμία, «σε εγκατέλειψαν και εναντίον σου συνωμοτούν. Μη τους πιστέψεις, ακόμα κι αν με καλοσύνη σου μιλούν». Και μετά, η καινούργια μετάφραση έχει ένα τίτλο, «Ο Θεός εγκαταλείπει το λαό του». Ο Κύριος είπε, «εγκατέλειψα τον Ισραήλ, απέρριψα τον ίδιο μου το λαό, παρέδωσα την αγαπημένη μου πόλη στην εξουσία των εχθρών της». Αδελφοί, αν κουράζεσαι όταν παραβγαίνεις με τους πεζούς, για φαντάσου, κορονοϊός, οικονομική ύφεση, και αν ακολουθήσουν κι άλλα, κι άλλα. Καμιά εισβολή από γειτονικές χώρες. Δεν είναι μόνο οι Τούρκοι, ήδη οι Αλβανοί αγαπητοί άρχισαν να μιλάνε για την ιδέα της μεγάλης Αλβανίας, να λένε ότι η Κόνιτσα, τα Γιάννηνα και τα λοιπά, original ήταν Αλβανοί και μετά ήρθαν οι Έλληνες και τους πήραν τα εδάφη. Αν κουράζεσαι όταν παραβγαίνεις με τους πεζούς, πώς θα μπορέσεις να παραβγείς με τα άλογα? Αδελφοί, μόνο επίλογος. Αν το πνεύμα του Άγιο του Θεού με το φως του Λόγου του Θεού δεν χτίσει μέσα μας και δεν μας δημιουργήσει δυνατή συνείδηση των ευλογημένων πνευματικών πραγματικοτήτων όπως τις εκθέτει ο Θεός, αν δεν μας οδηγήσει αυτό σε τέτοιες προσευχές όπως του τετάρτου κεφάλαιου των πράξεων, δεν θα δούμε τέτοιες ευλογημένες απαντήσεις που δεν θα αλλάξουν. Μιλάμε για κανονικότητα τα πράγματα, αλλά θα κρατάμε το χέρι του Κυρίου και θα συνεργαζόμαστε μαζί Του στη γενιά μας για τους σκοπούς της Βασιλείας Του, για την επέκταση της Βασιλείας Του, για την οικοδομή, την επιστροφή, την οικοδομή, την ευλογία πολλών, πολλών, πάρα πολλών αθάνατων ψυχών στην παροικία μας. Κλείνω όπως άρχισα. Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν δια πάσης της γης για να φανεί δυνατός σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους τέλεια δοσμένη σε Αυτόν. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, θέλουμε η παροικία μας να αξιοποιηθεί από Σένα. Βοήθησέ μας να έχουμε αυξανόμενη δυνατή συνείδηση του δικού Σου του μέλλοντος του δοξασμένου, των ευλογημένων πνευματικών πραγματικοτήτων. Αυτή η συνείδηση να οδηγεί τη ζωή μας και τη ζωή της Εκκλησίας Σου σε αποστολικές προσευχές και περιεχόμενα. Και εσύ να απαντάς, δεν ήσουν άλλος Θεός τότε και δεν ήταν από άλλο πλανήτη οι πιστοί Σου τότε. Υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν αμαρτίες, υπήρχαν μοιχείες, υπήρχε ψέμα, αλλά ήταν διαθέσιμη και ανοιχτή μπροστά Σου. Φέρε μας και μας το όμο θυμαδών, φέρε μας και μας την ευλογημένη διάσταση του δε πλήθους των πιστευσάντων, η καρδιά και η ψυχή ήταν μία. Επισκέψου μας με πνεύμα χάρης και οικεσιών, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.